zpráv a celého dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Evropská unie i NATO by měly zastrašit Rusko před akcemi na Ukrajině, řekl prezident Zeman. Ministerstvo financí a ministerstvo vnitra podepsali dohodu o spolupráci proti daňovým únikům. Laureátem Lustigovy ceny je novinář a veterán války Bedřich Utic. Evropská unie i NATO by měly podniknout velmi razantní a preventivní akce k odstrašení Ruska před rozšířením vojenských akcí do dalších oblastí Ukrajiny, případně i Moldavska. Zabrání tím řetězové reakci připojování dalších regionů k Rusku, řekl na konferenci k 10. výročí vstupu Česka do Unie prezident Miloš Zeman. Krym, který si nedávno odhlasoval připojení k Moskvě, je podle něj již ztracen. Premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD je proti odstrašování Ruska. Podle něj teď není doba, aby duněly válečné bubny. Omezené rozpočty armád Česka a Slovenska nutí oba státy ke spolupráci ve vojenské oblasti. Shodli se na schůzce v Bratislavě český ministr obrany Martin Stropnický a jeho slovenský kolega Martin Glváč. Projekty armád obou zemí by se měly zabývat vlády České republiky a Slovenska na společném zasedání, které se uskuteční v závěru tohoto měsíce. Stropnický dodal, že v úvahu připadá například sdílení zbraňových systémů, společné plánování nebo podpora vojenského průmyslu v zemích bývalé federace. Evropská unie není dokonalá, musí být spravedlivější a demokratičtější, nic lepšího ale v Evropě v jejich dějinách nevzniklo. Na konferenci na Pražském hradě k 10. výročí členství Česka v Unii to řekl předseda Evropského parlamentu Martin Schulz. Vstup Česka a dalších 9 států do Unie 1. května 2004 přitom označil za epochální záležitost. Je pro přenesení části unijního rozhodování na národní úroveň jednotlivých členských států. Podle něj by to mohlo zvýšit důvěru lidí v Unii, řekl to po setkání s předsedou poslanecké sněmovny Janem Hamáčkem z ČSSD. Společná fiskální politika Evropské unie by mohla fungovat jako dluhová brzda pro ekonomiky eurozóny. Brusel by ale neměl národním vládám a parlamentům diktovat, jaký podíl financí mají investovat do jednotlivých rezortů, řekl prezident Miloš Zeman. Ekonomická integrace unie podle něj nebyla dokončena. Jedním z jejich pilířů by podle prezidenta měla být i společná daňová politika, s čím souhlasí i premiér Bohuslav Sobotka. České odběratele by případný výpadek dodávek ruského plynu bezprostředně neohrozil. V současné době je v zásobnicích více než miliarda metrů krychlových zemního plynu, což odpovídá celé spotřebě plynu v tuzemsku v jarních měsících. Na Česko by mohlo dopadnout případné omezení ruských dodávek plynu na Ukrajinu, kterým v dopise zaslaném 18 evropským státníkům pohrozil ruský prezident Vladimír Putin. Ministři financí Andrej Babiš a ministr vnitra Milan Chovanec podpisem dohody formálně odstartovali tzv. Projekt Kobra, tedy spolupráci ministerstva financí a policie v boji proti velkým daňovým únikům. Dohoda zahrnuje například výměnu informací mezi jednotlivými odbory, výběr kauz, které budou řešit, včetně způsobu jejich zveřejňování do médií a také stanovuje pravidelné schůzky mezi zástupci jednotlivých úřadů. 93letý válečný veterán a novinář Bedřich Utic je letošním laureátem ceny Arnošta Lustiga. Cenu dostávají osobnosti, které naplňují vlastnosti, jakými jsou odvaha, statečnost, lidskost a spravedlnost, tedy podle zakladatelů ceny charakteristiky odkazující na spisovatele Arnošta Lustiga. Utic se stal třetím nositelem ceny po biskupu Václavu Malém a moderátorce Kamile Moučkové. A jaké je počasí? Jasno, teploty 11 až 15 stupňů Celsia. A teď otevíráme české deníky. Čtvrteční rozhodnutí energetické společnosti ČES zrušit tender na dostavbu jaderné elektrárny Temelín bylo z ekonomického pohledu pochopitelné a schylovalo se k němu už delší dobu. Takový postoj převažuje v komentářích na stránkách domácího tisku. Rána z milosti skončila zbytečný projekt v Temelíně, shrnuje tyto názory titulek komentáře Mladé fronty Dnes. Vzhledem k vývoji cen elektřiny neměl ČES po odmítnutí státních garancí jinou volbu. Dnes není jasné pouze to, proč společnost ČES, případně předchozí vlády, tak dlouho váhaly se zrušením veřejné soutěže. Může zatím být síla atomové lobby, která dokázala využít všeobecnou oblibu atomových elektráren v Česku, uvedl deník. Podle Hospodářských novin bylo o zrušení tendru rozhodnuto zřejmě už dávno. Překvapil možná jen rychlý sled událostí v posledních dnech a až zábavná sehranost klíčových aktérů v závěrečném dějství. Poukázal autor komentáře na skutečnost, jak rychle na sebe tento týden navazovala klíčová vyjádření zainteresovaných stran. V pondělí generální ředitel ČEZ Daniel Beneš prohlásil, že bez státní podpory Temelín dostavěn nebude. Ve středu premiér Bohuslav Sobotka z ČSSD oznámil, že vláda jakýkoliv typ státních záruk neposkytne, načež byl ve čtvrtek tender zrušen. Na to, že tender běžel s plnou vážností poměrně dlouhou dobu, vše začalo v roce 2008, proběhlo jeho ukončení až strojově hladce, poznamenal k tomu komentátor Hospodářských novin. Bývalý předseda sněmovny Miloslav Vlček z ČSSD má novou práci. Jak píše deník Právo, je jedním z poradců premiéra Bohuslava Sobotky. Nemá ale klasickou pracovní smlouvu. Pracuje pro něj na živnostenský list. Jeho smlouva má platnost po dobu, kdy bude Sobotka v čele vlády. Vlček připravuje podklady pro jednání sněmovny a zajišťuje taky další servis pro premiéra a jeho návštěvy. Podle Vlčkových vlastních slov jde o služby poskytované během jednání sněmovny. Za hodinu práce si účtuje 450 korun. Nasmlouváno má měsíčně 90 hodin, takže si může přijít až na 40,5 tisíce korun. Mladá fronta dnes se věnuje vyšetřování vraždy severočeského kmotra Romana Housky. Policie si je prý jistá, že jeho vrah lže. Dokazuje to nedávná rekonstrukce na místě činu. Vyvrátila prý mnohé z toho, k čemu se pachatel přiznal. Policisté už nevěří tomu, že se pachatel a oběť náhodně setkali, pohádali se a vrah pak Housku v následném konfliktu zastřelil. Muž tvrdil, že tělo oběti sám odtáhl za ruku z místa činu. Podle stop to ale vypadá spíš na to, že tělo někdo přenášel. Sám ho ale podle kriminalistů nemohl unést. V domě se navíc našel otevřený trezor. Policisté muže už poslali na detektor lži. Pátrají teď po pravém motivu vraždy. A další články ve zkratce. Poslanci se zlobí, protože policie jim odtahuje auta. To je titulek Hospodářských novin. Poslanci tvrdí, že to ze zákona nejde. Podle policistů to ale neplatí pro takzvané modré zóny, kde mohou parkovat jen auta označená rezidenční kartou. Přihlásit se do internetového bankovnictví hlasem místo vyťukání PINu, to bude už brzo možné. Jedna z bank v Česku začne letos rozeznávat svoje klienty po hlase, více v Hospodářských novinách. Mladá fronta dnes upozorňuje, že zákon o dětských skupinách může zlikvidovat lesní školky. Aby přežili, bude potřeba zákon upravit. Na sebe tu ale narážejí zájmy hned tří ministerstev. Každé z nich má navíc výhrady k jiné části. Firmy přišly na způsob, jak obejít zákaz billboardu kolem silnic, informuje Mladá fronta dnes. Reklamy teď umístují na kontejnery nebo na odstavená nepojízdná auta. Z 90% jsou takové plochy nepovolené. Lidové noviny se věnují farmářským trhům. Najdete v nich nejen jejich přehled, ale také rady, jak se vyznat ve značení zboží a co by měl správný farmářský trh splňovat.
Posloucháte Rádio Praha.
Generální tajemník Severoatlantické aliance přijel do Prahy se špatnou zprávou. Každoroční hodnocení připravenosti armád aliance nedopadlo pro Česko moc dobře. Zpráva zní, pokud nezačnete dávat na obranu více peněz, nebudete v případě války alianci nic platní. Hostem Martina Veselovského je ministr obrany Martin Stropnický z Hnutí ANO.
Co jste, pane ministře, panu generálnímu tajemníkovi Rasmussenovi neřekl na tuto informaci?
To jsem mu neřekl.
Co jste mu řekl?
Co jsem mu řekl, pardon, já jsem přeslech. Tak já bych to přece jenom uvedl do nějakého kontextu. Pan generální tajemník začal tím, že jsme vnímáni pořád jako důvěryhodný a v případě oslovení vstřícný partner, tím myslím především naše účasti v nejrůznějších misích. A pak se ale také samozřejmě zmínil nikoliv o tomto hodnocení, protože k tomu bych se potom ještě rád vrátil, ale zmínil se o financích samozřejmě. To je vlastně letitý problém nejenom v případě České republiky, ale tak jsme tady, tak se zabývejme tím problémem. Jsme na 21. místě z 28 členů, co se týče procenta z hrubého národního produktu, takže to dlouhodobě udržitelné není. Máme to pověstné.
Pardon, pane ministře, já se omlouvám, ale to jste takhle asi nevyprávěl panu generálnímu tajemníkovi, to on asi ví.
Ne, ale on to sám zmínil, jo? Já teď vlastně jakoby referuji o tom, co bylo v tom jeho úvodním vstupu.
Rozumím, já to uvedu také do kontextu. Mluvíte k posluchačům radiožurnálu a oni vědí o tom, co se dneska dělo v průběhu návštěvy generálního tajemníka Severoatlantické aliance. Tak jak jste argumentoval? Dokázal jste vůbec nějakým způsobem omluvit to, že jsme na úrovni 1,8% vůči HDP, co se týče výdajů na obranu, zatímco ve slibu při vstupu do aliance jsme říkali, že budeme mít minimálně 2%?
Ta 2% jsou doporučovaná a splňují v tuto chvíli, jí splňují 4 členské státy. Čili já to nechci relativizovat, ale přece jenom, jak říkám, v tom kontextu. Já jsem na to řekl, že on ještě takhle, on si zmínil o tom, že už ten rozpočet, samozřejmě jeho další jakoby pokles by byl vnímán velmi negativně, tak s tím nelze než souhlasit. A já jsem ho se snažil informovat v tom smyslu, že my jako celek, jako vláda chceme samozřejmě především hospodařit efektivně, vykázat nějaké úspory a samozřejmě potom i nárokovat nějaké navýšení třeba v mém případě rozpočtu ministerstva obrany. A problém je v tom, že než se ty úspory projeví, tak už ten návrh rozpočtu třeba na rok 2015 musí být dávno hotový a to je trošku problém. No.
Ne, dobře, pane ministře, ještě jinak. Včera ve Strakově akademii, kromě jednání vlády a krátké koaliční schůzky, probíhal také rozpočtový seminář, kde váš stranický šéf Andrej Babiš vysvětloval, řekněme, první nástřel toho, jak by měl vypadat zákon o státním rozpočtu na příští rok. Tak jaká bude ta suma, která půjde v roce 2015 na obranu v České republice?
No, já jsem pevně přesvědčený, že to nemůže být to číslo, které včera bylo navrhováno, protože tam je takový sice drobný, ale ještě pořád pokles. A my jsme se dohodli...
Kolik bylo včera navrhováno?
O 300 milionů méně, než máme letos.
To znamená 41 miliard 700 milionů?
Ano, zhruba tak. Zhruba tak a vlastně ten letošní ještě byl snížen před Vánoci ještě v poslanecké sněmovně, jak si asi vzpomenou i posluchači, ale v případě ministerstva obrany to snížení bylo relativně razantní, to bylo 730 milionů, takže oproti tomuto snížení ještě tedy mínus. A to si skutečně myslím, že za to bych se jako ministr obrany těžko mohl být.
Co byste se mohl být? Ještě jednou, já to znovu dám do kontextu.
Vy chcete číslo?
já vám to uvedu na začátku leta roku 2011, protože to, co říkal vám dnes Anders Fogh Rasmussen, generální tajemník aliance, neříkal poprvé, protože on tehdy Nečasově vládě posílal dopis, ve kterém psal: snižování obranného rozpočtu neznamená jen snižování vašich spojeneckých ambicí, ale může negativně ovlivnit i váš příspěvek alianci do společných operací. A právě toho se obávám, říkal tehdy generální tajemník.
Zatím ten stav nenastal, si dovolím tvrdit, ale kdybychom
v tomto... Vy jste mi teď popsal, že to znovu pokleslo.
No ano, ale pořád samozřejmě to je jakési, jak bych to řekl, rodinné stříbro. No.
Rodinné stříbro na úrovni 1,8% místo 2% vůči HDP?
No, já teď myslím rodinné stříbro ve smyslu toho, že my pokud jsme požádáni, nebo pokud dojde k tomu, že máme vyslat někam svoje jednotky nebo svoje vojáky, tak prostě se k tomu výkonu, abych tak řekl, vypneme a zhostíme se toho kvalitně. To je důležité konstatovat. Ale tohle to nemůže trvat už do nekonečna nebo dlouho. My jsme prostě postiženi tím jako resort, že tady ten pokles za poslední leta byl nejmarkantnější ze všech resortů. A to během 5-6 let o nějakých 25%.
Ministře obrany, já tomu rozumím. A rozumím i vaší komplikované situaci, že Andrej Babiš je váš stranický šéf a bezesporu se s ním asi komplikovaně jedná o tom, že by se nějaký peníze přesouvaly do vaší kapitoly. Ale na druhou stranu, tak jaká je vaše informace nebo váš vzkaz vašemu resortu? Bude těch peněz víc a kolik?
Musíme o to společně zabojovat. Musíme o tom přesvědčit vládu, že má smysl nám ten rozpočet navýšit.
Společně s kým?
Společně s generálním štábem. Já jsem už zorganizoval, nebo už jsem oslovil pana premiéra, pana ministra financí a pana kolegu Zaorálka. Náčelník generálního štábu v dohledné době v kategorii, já nevím, 10 dnů udělá pro ně prezentaci. Co by to znamenalo, jaké by to mělo dopady na výkon, řekněme, armády, kdyby se skutečně naplnil tenhle ten rozpočtový předpoklad. A tam o tom prostě nastane v relativně úzkém kroužku na té nejvyšší úrovni, taková kvalifikovaná beseda, z které věřím, že po té racionální argumentaci, dojde ještě k nějaké revizi toho. To je jeden aspekt a druhý je, že my prostě děláme všechno pro to tady s kolegy, abychom nějakou úsporu vykázali. A já si myslím, že pokud my dokážeme hospodařit líp třeba, než bylo v minulých letech, tak by se nemělo stát to, že ta úspora se propadne jaksi do bezedného koše státního rozpočtu, ale a už to nikdy neuvidíme a budeme po zásluze potrestáni, ale naopak, že prostě to bude kvitováno jako jistá kapacita k lepšímu hospodaření a naopak, že to bude zohledněno v určité formě navýšení.
Dobře, a teď to berte tak, že vůbec nerozumím těm věcem, které budete projednávat. A řekněte mi prostě jen, jestli příští rok dostane obrana víc peněz než letos.
No ale to já bych hrozně rád, ale píšeme jaksi duben, jo.
A píšeme duben a píšeme také den, kdy jsme jeden den poté, co byl výrazně dřív než jiné roky seminář ke státnímu rozpočtu. To znamená, že už na něm evidentně vaše vláda pracuje.
Jasně, my musíme pracovat v tom zadání, co jsme dostali. Já jsem to zadání nějakým způsobem komentoval, i sice stručně, ale stran naší kapitoly včera na tom semináři v přítomnosti pana Babiše a pana Sobotky a dohodli jsme se na nějakých krocích. A prvním krokem je to, že je náčelník generálního štábu bude mít možnost v té štábní místnosti s konkrétní jaksi demonstrací toho stavu upozornit na to, co by to znamenalo.
Co by to znamenalo?
Znamenalo by to, že armáda, že by se dál prohluboval ten vnitřní dluh, to znamená, že by se snižovaly její schopnosti, že nadále by pokleslo to, co vlastně je i stav. To je totiž to poměrně vážné, jo? Že ty skutečné počty u jednotek jsou nižší než ty tabulkové, protože prostě na ty tabulkové takzvané, na ty nejsou peníze. Jo? Armáda by měla mít správně u nás 25 tisíc lidí, ve skutečnosti jich má 19, čili naplněnost je nějakých 76%,
to by se prohlubovalo ještě, dál. Ještě by se snižovaly stavy, co by dál by se dělo?
No ta pak už by samozřejmě ta naše obranná schopnost začínala mít trhliny. Samozřejmě, že v rámci aliance mluvíme o kolektivní obraně. Ano, jenže ta kolektivnost spočívá v tom, že ti jednotliví kolegové se dívají, jak vy jste připraven. A to samozřejmě má nemalé implikace na jejich jaksi ochotu.
To rozhodně, pane ministře, ale víte, co mě zajímá? Pokud ministr obrany říká, že by trhliny dostala obranyschopnost České republiky, byť tedy v tom kolektivním kontextu, tak co by to znamenalo? Znamenalo by to, že až by se debatovalo o tom, jestli například do Afriky vyšleme v rámci modrých přilep jednotky, takže bychom tam prostě neměli koho vyslat?
No, my se tomu trošku blížíme, se vám přiznám. Když jste narazil na tenhle ten konkrétní příklad, tak po té, co jsem o tom mluvil s generálním štábem a krátce i s ministrem Zaorálkem, tak vlastně to naše stanovisko zatím pracovní, které bude navrženo vládě patrně v brzké době, je spíš ano, jo, kloníme se spíš k tomu ano, participovat na tom, no a teď jsme se zamýšleli, ale jakou formou, no a teď jsme zjistili, že to, co by po nás OSN chtělo nejvíc a to je polní nemocnice, no tak to my už v tuto chvíli nejsme schopni. Potom by po nás chtělo přepravní kapacitu, no a my máme 4 kasy, z nichž jedna je na Sinaji, druhá musí být záložní, kdyby se s tou na Sinaji něco stalo, myslím technicky, no a 2 kasy jsou potřeba prostě na přemysťování materiálu a vojáků, ať už do Afganistánu a nebo do Mali, takže to taky nejde, vrtulníkovou jednotku nemůžeme poskytnout, takže my můžeme poskytnout je výsledek rotní úkolové uskupení v počtu, řekněme, do 250 vojáků. Já neříkám, že to je málo, ale přece už z toho výčtu vidíte, že jakoby ta nabídka už je vlastně zúžená. Zúžená na vlastně i o ty specializace, kde jsme dobří. Jo? Ať už je to teda to zdravotnictví nebo namátkou třeba ty vrtulníky. Takže to už není jako bůhví jaká situace.
Řekněte mi ještě jednu věc. S čím vlastně generální tajemník aliance odjel? S čím jste se rozešli?
Tak asi je potřeba říct, že generální tajemník Rasmussen, jak víte, ve své funkci brzy končí, takže i ten aspekt takové jakoby zdvořilé návštěvy na závěr svého působení, tenhle ten rozměr tam byl, ale ten vzkaz na druhou stranu ten byl jasný. Česká republika je pro nás významný a stále ještě důvěryhodný partner, ale pozor na ty finance, pozor na to podinvestování, my to vnímáme jako nedostatek, který musíte zastavit.
Říká zatím ve 20 minutách Radiožurnálu ministr obrany Martin Stropnický. Zůstaňme ještě celkem logicky, pane ministře, u bezpečnostního tématu. Ano. Předseda vlády Bohuslav Sobotka dnes na otázku ohledně ukrajinské krize a případného vstupu ruských jednotek na území Ukrajiny řekl agentuře ČTK, cituji: "Já si nemyslím, že by NATO mělo vysílat své jednotky na Ukrajinu. NATO by mělo vojensky reagovat pouze v situaci, že by byl napaden některý ze členských států NATO, případně na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady Organizace spojených národů." Souhlasíte s ním?
Tak ono to do značné míry reflektuje, ale také to, co řekl generální tajemník Rasmussen. Ta představa, že by došlo k nějakému nasazení sil aliančních na území Ukrajiny, ta je opravdu z kategorie trošku science fiction, ať už s tím někdo souhlasí více nebo méně. Tam je ta úporná, myslím si, docela logická snaha. Rasmussen na to řekl konkrétní věc. Kdyby třeba ty ruské jednotky, které jsou stále ještě ve velice vysokých počtech kolem hranic, a to stahování, o kterém se občas mluví, není pravda, tak pokud by překročili ukrajinské hranice, Ukrajina dává všechny znaky toho, že by se aktivně bránila. Do toho, kdyby se, když to řeknu lidově, zamíchalo na to, tak to by opravdu byla velká třaskavina. Takže v takovém případě by určitě přišly na řadu nějaké robustní sankce a předpokládám, že alianční vedení má záložní plány, ale myslím si, že by se, já bych typoval, že by se spíš orientovali na posílení bezpečnosti těch hraničních aliančních států, to znamená především pobaltských republik.
Chápu. Jak daleko je armáda České republiky, nebo ministerstvo obrany, nebo vláda České republiky s prodejem bitevníků L-159?
No tak bylo by to skvělé, kdyby to všechno vyšlo. Ta nabídka Iráku přišla neočekávaně, jako velmi urgentní. Není to první nabídka, už v minulých letech ta jednání byla, nikdy se to nedovedlo do úspěšného konce. Teď přišel dopis iráckého premiéra, panu Sobotkovi, a přišel přes vlastně naše ministerstvo, já jsem o tom mluvil s iráckým velvyslancem. Je to na dobré cestě dneska, nebo snad včera, to schválila irácká vláda. Čili ta urgence pořád platí, oni mají dostat F-16 v září od Spojených států a potřebují své piloty vycvičit. Je to trošku, jak si na můj vkus, jako by horkou jehlou, ale děláme všechno samozřejmě proto, aby jsme se tohohle toho nešťastného dědictví zbavili jako ministerstvo.
Mám k tomu několik otázek. Jistě. Ta jedna je, podle dostupných informací, Iráčané chtějí 5 strojů. 3 jednomístné, 2 159 dvoumístné. A ty v té záloze v hangárech Aera nejsou. To znamená, ty bude muset ze svých jaksi aktivních letadel uvolnit armáda České republiky?
Je to takhle. Oni chtějí 14 kusů.
A Iráčané chtějí 14 kusů.
Ano, 14 kusů. A to tak, ale je to částečně pravda, co jste říkal. To číslo 3 plus 2, to je číslo, které bychom museli poskytnout jaksi z toho, co používá armáda v tuto chvíli. Ty 3 bitevníky, tam problém není na základě toho, co říká velitel vzdušných sil. 2 dvojsedadlové letouny, to bychom nemohli poskytnout. Tam bychom mohli jít jenom na jeden, ale to by neměla být nepřekonatelná překážka. My musíme samozřejmě zabezpečit ten výcvik, který my potřebujeme, no ale zároveň bychom i sáhli do těchhletěch jakoby rezerv, abych tak řekl, a rádi bychom samozřejmě tu nabídku naplnili, ale to vyjednává Aero, jak známo, my to vyjednávat přímo nemůžeme. Je na to potřeba ještě obstarat několik licencí, protože ty bitevníky mají některé zahraniční technologie. Iráčané hrozně spěchají pořád. No,
co to znamená, že hrozně spěchají?
Hrozně spěchají znamená, že neustále, jak si mluví, v kategorii dnů prakticky, jo, nebo týdnů. A tam je do toho ještě výcvik a výcvik jaksi pozemního personálu, ten balík těch služeb jako je k tomu relativně jakoby komplexní.
Čili k tomu všemu je, jenom není mi úplně jasné, proč o letadlech, které jsou v užívání armády České republiky, vyjednává Aero o dochody.
No, protože jde o prodej do zahraničí a tam ministerstvo nemá jaksi
Aero je v tuto chvíli tedy prostředníkem.
Tak by se to dalo říct. A také je skladuje, že jo, jak známo. Čili ano. Částečně by šlo i o ty skladované letouny, které jsou přímo teda v tom Aeru, což nás mimochodem stojí docela dost peněz každý rok.
Cílem této zakázky, pokud vyjde, a cílem toho zvažovaného už několik týdnů či měsíců prodeje americké společnosti Draken International je zbavit se všech 159?
No, máme 36 nepotřebných, jo, čili uložených v tom aéru. My samozřejmě pro ty svoje výcvikové potřeby pár kusů musíme mít, ale je to vedeno tak, to jednání. My bychom rádi kvůli, řekněme, neočekávané a trošku jakoby narychlo vedené teďko nabídce Iráku, neradi samozřejmě přišli o to, co se vyjednává už několik měsíců se společností Draken, kterou jste jmenoval. Čili my to směřujeme tak, aby to šlo vyjednávat a vlastně uspokojit paralelně. Čili tam je šance, že bychom se mohli, když všechno vyjde, tak do 2 let vlastně zbavit všech těch 36 nepotřebných kusů.
A ty, které létají v Čáslavi v rámci armády České republiky, ty bychom si ponechali?
Ty bychom si ponechali a prodali bychom teďko v první vlně, když to vyjde, 14 kusů Iráku a 12 plus 2 na součástky Drakenu, s tím, že Draken vyjádřil i případnou ochotu potom jednat o další várce. A tím bychom se dostali potom na vlastně těch 630 kompletních.
Pane ministře, zajímá mě ještě jedna věc. Proč jste zakázal hrát na reprezentační plese armády České republiky státní hymnu?
To vás zajímá.
To mě zajímá, ano.
Mě to velmi pobavilo, když jsem to někde zaslech tuhle.
Je to pravda?
Helejte, ono to zní tak, jako když někdo bouchnul pěstí do stolu. Bylo to jinak a mě trochu mrzí, že vlastně musím komentovat takovouhle drobnost. Takhle jsem musel komentovat, proč jsem sundal obrazy ministrů z chodby. Jo. Já jsem je dal jenom kousek vedle, protože mi to přišlo pyšné, aby současní ministři jaksi viseli přesně tam, kudy chodí všechny návštěvy. Já tam dám spíš obrázky vojáků, víte. Ale abych odpověděl na otázku. Já jsem šel na první reprezentační ples armády České republiky. Já byl ve španělském sále, tak to jsem teda docela zíral, ale on to pan prezident jak si dal jakoby sponzor, teda ten sál, jinak ten na nájem stojí opravdu hodně peněz a bylo to celé jakoby hodně, hodně takové zlaté. A do toho tam byly ty bojové zástavy, tak to je samozřejmě v pořádku nějaká tradice, nějaká hrdost a nějaký husický chorál. A teď tam byla na tom protokolárním pořádku ta hymna. Den předtím mě s tím seznamovala tady pracovnice protokolu. A já jsem říkal, a on je tam pan prezident? On říká, ne, pan prezident se omluvil. Říkal, proč hrajeme hymnu? Víte, jako nezdá se vám to na plese trošičku takové jako rozvojové, že je to takové jako by hodně závažné a není to vlastně jako by patřičné, aby hymna měla na plese. Co tím
myslíte rozvojové?
No ne, že to, víte, takhle to dělají některé ty rozvojovky, myslím, ty země, takové, jako ty hrajou hymnu pořád v podstatě. Tak jsem měl pocit, že to je, že ples je sice dobře, ano, tak ať je slavnostní, ať je důstojný, ale zároveň my pořád řešíme problémy i tady spolu teďko, financování armády a tak dále a mise, nemise. Říká, tak ten ples, ten má být jako spíš zdrojem nějakého relaxace, nějaké relaxace a nějakého uvolnění.
Já tomu rozumím. Rozumím tomu, co mi říkáte, pane ministře, a co vám na to řekli vojáci?
No, řekli mi, že já jsem teda tam pak nebyl nějak výrazně, nikdo se neozval, řekl jsem to den předem, bylo to vzkázáno náčelníkovi, já jsem se ještě ptal právě kvůli tomu, znova jsem se ujišťoval, že tam pan prezident nebude, i když ani jeho přítomnost si myslím na plese, což je společenská akce, nikoli politická, interní, vlastně tam nebyli žádní extra hosté zvenku, tak, že, ale přesto jsem se ujišťoval, že tam nebude, já jsem říkal, tak to pojďte to udělat trošku odlehčeněji, no, tak jsme to takhle udělali.
Byla to celá vojenská akce, když lidé vstupují do armády, přísahají v textu přísahy věrnost České republice a už 19 let ten ples probíhá, je to slavnostní záležitost, tak se sám říkala, se zástavami ve španělském sále. Nemyslíte, že se to třeba někoho z těch vojáků mohlo dotknout?
Já to nemůžu vyloučit, ale já si myslím, že nějakou takovouhle, je to opravdu drobnost, bych řekl, pane redaktore, opravdu drobnost, já bych to jakoby nezvětšoval, jo. Já si nemyslím, já že jsem tím porušil nějakou důstojnost, tak mluvíme o tom relativně dlouho,
mluvíme
že
o tom
jsem tím
dvou
porušil nějakou důstojnost, jako víte, ono pohled na všechno může být jako vážná hudba se dá hrát.
Ne, já vám nepodsouvám žádný pohled, já se ptám
fraku,
na důvod.
Nebo ve plavkách se dá hrát taky. A my jsme v plavkách nic nehráli, my jsme prostě jaksi se důstojně dostavili. Já jsem měl ještě takový lehce odlehčený úvodní projev, protože ten vážný už tam jeden zazněl a jsem si říkal, pojďte se chviličku bavit, pojďte se chviličku uvolnit. Ztráta důstojnosti, to si myslím, že většinou je takové jako pocit provinční. Kdo si skutečně nějak věří a má o sobě nějak jako jasno, tak ten se vylehčení nebojí naopak.
U mikrofonu Martina Veselovského byl ministr obrany Martin Stropnický. Vysílání je dnes u konce. Od mikrofonu Rádia Praha se loučí Zdeňka Kuchyňová.